Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikad dosta i zato i danas želimo da zajedno otvorimo našu bogatu riznicu znanja. Evo i sadržaja o kojima ćemo govoriti. U Gornjem Podrinju, u selu Crkvini kod Vitkovića, pronađeni su ostaci mauzoleja koji je, kako se navodi u zapisu iz prve polovine 14. vijeka, sagrađen kao grobna crkva jednog od dostojanstvenika srednjovjekovne bosanske države, Tepčije Mišljena. U emisiji ćemo govoriti o dokumentima u kojima se pominju živopis, ikone, ruho i drugi ukrasi kojima je crkva darivana. Biće riječi o crkvi u selu Popi. Podsjetit ćemo vas i na zbirku vrijednih ikona, radova srpskih slikara koje su se nalazile u crkvi Svetog Nikole, u narodu zvanoj Šklopotnica, u Čelebićima, nedaleko od Foče. Govorit ćemo i o efikasnim lijekovima iz košnice. Med, bosak, polen, matična mliječ i propoli su pčelinji proizvodi na koje bi svakako trebalo da obratimo pažnju. U modernoj eri vodovoda i kanalizacije bunari su postali dinosaurusi, čak i na selu. A ne tako davno, svako veće seosko dvorište krasio je bunar, duboka, vertikalna i okrugla ozidana jama u kojoj se sakupljala pijaća voda. A znate li iz kojeg jezika potiče riječ bunar? Prisjetit ćemo se i jednog od naših pjesničkih velikana, Jovana Jovanovića Zmaja, koji je umro na današnji dan 1904. godine.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva tema iz istorije umjetnosti. Ljeljana Ševo, istoričar umjetnosti, nastavlja zanimljiva kazivanja o srednjovjekovnim pravoslavnim hramovima u Bosni i Hercegovini. Danas ćemo saznati više o mauzoleju Tepčije Mišljena u Gornjem Podrinju, crkvi Svetog Nikole u Čelebićima i crkvi u selu Popi.
Oblasti kojom su vladale kosače, pravoslavni plemići u srednjem vijeku u bosanskoj državi, u selu Crkvina kod Vitkovića u Gornjem Podrinju pronađeni su ostaci mauzoleja kvadratne osnove sa potkovičastom apsidom. Ovo zdanje je vjerovatno bilo sagrađeno kao grobna crkva jednog od dostojanstvenika srednjevjekovne bosanske države, Tepčije Mišljana. Od hrama su se djelimično sačuvali temelji koji pokazuju osnovu jednobrodne bazilike sa dubokom apsidom na istoku. Uz podužne zidove su bili prislonjeni dva para pilastara. U sredini apside je stajala časna trpeza, čiji je stub zapravo antička spolija sa profilisanim podnožjem, vrhom i ivicama, što nam govori o mnogo dužoj kultnoj tradiciji na ovom mjestu. U sredini naosa su nađene tri nadgrobne ploče. Crkva je bila u potpunosti ukrašena freskama, o čemu svjedoče ne samo fragmenti oslikanog maltera u šutu, već i ostaci fresko dekoracije koja još uvijek stoji na zidovima. Ovaj živopis u soklu, dakle u donjoj zoni, ornamentalnog je karaktera. Dok među fragmentima nađenim u zemlji ima i veoma velikih oreola od kojih je u jednom upisan krst, što svjedoči da je oreol pripadao Hristovom liku. Na fragmentima se vidi i pancirni oklop koji je vjerovatno bio dio figure nekog svetogratnika ili arhanđela, pa čak je sačuvan i jedan dio lica. Fresko ukras ovog mauzoleja, premda fragmentarno očuvan, ima sva obilježja srpskog zidnog slikarstva prve polovine 14. vijeka. Stilska obilježja fragmenata sa draperijom, a posebno inkarnat sačuvanog lika, pokazuju mnoge srodnosti sa slikarstvom u crkvi manastira Dobruna iz 1343-1353 i njemu stilski bliskim slikarstvom Bele crkve u Karanu kod Užica iz takođe pete decenije 14. vijeka. Jedan slučajan zapis iz prve polovine 14. vijeka dozvoljava preciznije datovanje ovog mauzoleja. Bilješka je sačuvana u jednom rukopisu i u njoj zapisivači, dijaci Nikola i Radoslav, kažu da su knjigu prepisali za Radoslavu, ženu velikog srpskog Tepčije Mišljana. Prepisivači kažu da je u to vrijeme Tepčija gradio grobnicu na Glodeh i da ju je ukrasio živopisom, ikonama, ruhom, znači odeždama i zlatom. Crkvi je, kako kažu Nikola i Radoslav, Tepčija Mišljen darivao selo Veliko, a u isto vrijeme je i gradio ili obnovio i manastir Svetih Apostola. Potom zapisivači dodaju da je grobnica ukrašena bogatije od manastira, a da se sve to dešavalo u oblasti episkopa Stefana Pećpala. Da se ostaci hrama u crkvini mogu poistovjetiti sa mauzolejem koji pominju dijaci Nikola i Radoslav, potvrđuje postojanja lokaliteta Hlođe ili Lođe, što odgovara srednjevjekovnom toponimu koje pominju Nikola i Radoslav. Oni kažu grobnica na Glodeh. A Hlođe ili Lođe udaljene su svega 300 metara od mauzoleja. U prvoj polovini 14. vijeka, a prije 1324. godine, Stefan Pećpal je bio episkop humski, pa taj podatak omogućuje datovanje ovog mauzolejnog hrama, dakle prije 1324. istovremeno dajući i obavještenje da je oblast oko Goražda u to vrijeme pripadala Zahumskoj episkopiji. Postoji pretpostavka da su dijaci Nikola i Radoslav mogli biti čak i autori fresaka u Tepčinoj grobnoj crkvi, budući da oni u svom tekstu mnogo hvale ovaj zidni ukras, premda im je direktno povjereni posao bio sasvim drugi. Oni su bili zaduženi za prepisivanje knjige za Tepčinu ženu. Uz mauzolejni hram u crkvini pronađena su i četiri stećka, pa tako još jednom potvrđujemo da su stećci u Bosni, ili bar u ovom njenom dijelu, bili srednjovjekovni nadgrobnici pravoslavnog stanovništva. U toj oblasti, ali nešto kasnijem periodu, vremenu robovanja po Turcima, pripada crkva u selu Popi, u zaseoku Luće. Podignuta je ili obnovljena 1834. godine. Postoji legenda koja kaže da ju crkvu u Popima podigao Mehmet Paša Kukavica, poturčenjak iz ovog kraja, kojeg su 1752. godine poslali iz Carigrada u Bosnu da uvede red među lokalnim begovima, među silnicima, neposlušnim vlastima u Carigradu. Za Mehmet Pašu Kukavicu zna se da je rođen u Foči, u muslimanskoj porodici koja vodi porijeklo od pravoslavnih Pavlovića iz Popa. Legenda kaže da je Paša crkvu u zaseoku Luće u Popima podigao u spomen svojoj majci, koja je navodno ostala u pravoslavlju. Hram u Popima je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom, građen je kamenim blokovima, omalterisan krečnim altarom. Krov nad brodom crkve pokriven je šindrom, daskom, a kupasti krov nad apsidom, koja je niža od broda crkve, pokriven je ceramidom, što govori o obnovama krovnog pokrivača u nekom vremenu, vjerovatno u drugoj polovini 19. vijeka. Ulaz na zapadnoj fasadi sačinjen je od lijepo tesanih, krupnih kamenih blokova, lučno je završen, a u tjemenu tog luka je plitko uklesan krst na kojem je urezana godina 1834. što je vjerovatno godina obnove hrama. Iznad ulaza je mala, polukružno završena niša namijenjena smještanju ikone sa likom patrona hrama. Pod unutar crkve je za oko pola metra ukopan u odnosu na nivo terena, a podnica je od autentičnih, starih, nepravilnih kamenih ploča. U podu su izrađene kamena amvonska rozeta i još jedna ukrasna rozeta zapadno od amvona. Iznad zapadnog dijela je noviji drveni hor na koji se penje drvenim stepeništem. Sjeverozapadno uz crkvu je nov drveni zvonik. Crkva u Popima posjeduje nekoliko vrijednih ikona. Jednu bogorodičinu kritskog manira iz 17. 18. vijeka, ikonu Svetog Nikole, koja je domaći rad 19. vijeka, i stare carske dveri na ikonostasu, koje se mogu datovati u 17. 18. vijek i koje imaju plitak duborezni okvir sa geometrijskim motivom. Konstrukcija ikonostasa je novije izrade. Iz prvih decenija 19. vijeka su ovdje u Popima, u maloj crkvi, neke ikone slikane na staklu, kakve su se još do rata 1992. godine mogle vidjeti i u staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru. Još je nekoliko starih pravoslavnih hramova u ovom dijelu Podrinja. Crkva Svetog Nikole, u narodu zvana Šklopotnica, nalazi se u planinskom pejzažu u zaseoku Rijeka u selu Čelebići. To je jednobrodna crkva sa petostranom oltarskom apsidom, građena kamenom, malterisana krečnim alterom. Krov je pokriven daskom, sljeme je sačinjeno vješto od jednog brvna. Ulaz na zapadnoj fasadi je za dva kamena stepenika ukopan u nivo tla, te je i pod crkve niži od nivoa terena za oko pola metra. Ulaz na zapadnoj fasadi je sačinjen od lijepo tesanih, krupnih kamenih blokova sa blagom profilacijom, lučno je završen. Pod unutrašnjosti je od starih, nepravilnih kamenih ploča. Zapadno od crkve nalazi se novi drveni zvonik na četiri stuba, a oko crkve je recentno pravoslavno groblje u kojem se nalazi i nekoliko starijih nadgrobnih spomenika. Crkva se datuje na osnovu arhitektonskih srodnosti sa spomenicima iz prve polovine 19. vijeka. U crkvi Šklopotnici, crkvi Svetog Nikole u Čelebićima, nalazila se zbirka veoma vrijednih ikona radova srpskih slikara Georgija Mitrofanovića. Tu je pronađena njegova čuvena ikona Sveta Trojica iz 1619. A tu su i ikone majstora Jovana i Andrije Rajičevića, ikone Sveti Nikola sa Hristom i Bogorodicom, Sveti Dimitrije i Sveti Georgije, zatim ikona Dejzis i Sveti Georgije, zapisima datovane u 1640. u 1641. godinu, a tu je i jedna bogorodična ikona kritskog manira iz 17. vijeka. Sve ove ikone vjerovatno su u Čelebiće dospjele iz nemnogo udaljenog manastira Svete Trojice u Pljevljima, te se može pretpostaviti da su bile dar bogatijeg manastira prilikom osvećenja crkve nakon gradnje ili, što je vjerovatnije, nakon obnavljanja u prvoj polovini 19. vijeka. Sve ove ikone odnesene su iz Čelebića, neke u Foču, a neke u zbirku stare crkve u Sarajevu. Može se pomišljati na postojanje starijeg hrama u Čelebićima, koji je u prvoj polovini 19. vijeka bio obnovljen, te je obnovljenoj crkvi obližnji manastir bogat ikonama darivao ove vrijedne primjerke radove najpoznatijih srpskih slikara 17. vijeka Georgija Mitrofanovića, majstora Jovana i Andrije Rajičevića.
Riznica znanja.
Redovnom upotrebom meda i drugih pčelinjih proizvoda poboljšava se zdravstveno stanje i vitalnost organizma, povećava njegova otpornost na mnoge infektivne i druge bolesti.
Herbateka.
Thank you.
Med je prirodna, visokokalorična, biološki vrijedna namirnica koja sadrži preko 300 hranjivih materija veoma korisnih za ljudski organizam. Dokazano je da bakterije ne mogu da žive uz med. Antibakterijsko djelovanje meda slično je penicilinu. Fermenti pčelinjeg proizvoda djeluju na raspadanje složenih hranjivih materija. Bez fermenata organizam ne bi mogao da postoji, a po njihovom sadržaju med zauzima jedno od prvih mjesta među prehrambenim proizvodima. Ovaj pčelinji proizvod sadrži ugljene hidrate, aminokiseline, organske kiseline, enzime, vitamine, B kompleks, C, A, E. Redovnom upotrebom meda poboljšava se zdravstveno stanje i vitalnost organizma, povećava njegova otpornost na mnoge infektivne i druge bolesti. Najbolje da ga uzimate drvenom ili plastičnom kašičicom, a ne metalnom. Rastvorite ga u mlakoj vodi, nikako u vrućoj. Trebalo bi da ga malo zadržite u ustima, zato što će tako mnoge supstance biti rastvorene već u ustima i direktno preko suzokože ući u krvotok. Procjenjuje se da je optimalna dnevna doza za odrasle do 100 grama meda, za djecu do 50 grama, podijeljenih na 3 obroka tokom dana. Vosak. Proizvod voštanih žlijezda pčela odavno se koristi kao ljekovito sredstvo, najčešće za pravljenje obloga, jer ima osobinu da primi veliku količinu toplote. Zbog visokog sadržaja vitamina A, pogodan je za liječenje mnogih kožnih oboljenja. Polen je prirodni koncentrat bioaktivnih materija. Sadrži sve što je potrebno u ljudskom organizmu. Bjelančevine, aminokiseline, ugljene hidrate, masti, minerale, kalijum, mangan, fosfor, željezo, kalcijum, vitamine, enzime, etarska ulja. Zbog čvrstine opne, polenova zrna prije upotrebe treba samljeti i koristiti u kombinaciji s medom, jer su djelotvornija. Matični mliječ. Proizvod nastao sekrecijom žlijezda mladih pčela, najsavršeniji je pčelinji dar, koji sadrži brojne materije neophodne za rast, razvoj i normalno funkcionisanje čovjekovog organizma. Mliječ je eliksir života, izvanredna hrana, ljekovito sredstvo. U njegovom sastavu su bjelančevine, ugljeni hidrati i masti i brojni vitamini. Pri konzumaciji mliječi isključivo koristiti plastične ili drvene kašike i strogo izbjegavati da mješavina dođe u kontakt s metalnim predmetima. Propolis. To je smolasta materija karakterističnog prijatnog mirisa koja zbog svog antimikrobnog dejstva služi za održavanje zdravlja i čistoće u košnici. Propolis je izuzetno koristan i ljekovit za ljude. Poznato je njegovo antibakterijsko, antimikrotično i antivirusno dejstvo.
Riznica znanja.
A sada ćemo odgonetnuti zagonetku. Zašto se kaže bunar?
U modernoj eri vodovoda i kanalizacije bunari su postali dinosaurusi čak i na selu. A ne tako davno svako veće seosko dvorište krasio je bunar. Duboka, vertikalna i okrugla, obično ozidana jama u kojoj se sakupljala voda za piće. Da bi se očuvao kvalitet vode u bunaru, a i zbog bezbjednosti, te jame su prekrivane građevinama. Donji dio ozidan je kamenom, na koji se naslanjala drvena građa, a iznad samog otvora obavezno se nalazio poklopac. Iznad otvora uvijao se lanac na kojem je visila kofa. Na nekoliko drvenih stubova počivao je krov, malo veći od osnove bunara. Drveni dio bunara po pravilu je bio lijepo obrađen, recimo izrezbarenim letvicama, nekad i oslikan, pa su bunari često bili pravi ukras dvorišta. U krajevima gdje nema podzemnih voda, bunari su pravljeni za skupljanje kišnice. Ovi bunari zovu se čatrnja. U nekim krajevima bunar je isto što i izvor, ali ne bilo kakav, već ograđen i podešen da se iz njega vadi voda. U jednom opisu s početka prošlog vijeka piše: izvori su mahom česme, ali su ograđeni daskama i onda ih zovu badnjima ili bunarima. Bunar je turska riječ rasprostranjena na čitavom Balkanu, a u srpskom jeziku posvjedočena od 17. vijeka. Toliko se odomaćila da su od nje načinjene mnoge izvedenice, ne samo najosnovnije, već i deminutivi i augmentativi, na primjer bunarić, bunarče, bunarčić ili bunarina, bunarčina, bunarača, bunarište, kao i takve kao bunarka, što je homonim i odnosi se i na zeljastu biljku koja raste na vlažnim mjestima, ili bunarđika, naziv za vrstu jabuke i druge. Prije nego što je voda u naše kuće počela da stiže kroz slavine, izgradnja bunara bila je unosan zanat kojim su se bavili posebno obučeni majstori, bunarđije, a njihovo umijeće zvalo se bunarđiluk, rijeđe bunarstvo. Zanimljivo je da danas, kada bunari nestaju iz našeg okruženja, u govornom jeziku od imenice bunar nastaje glagol izbunariti, što bi značilo iskopati, izvući iz dubine. Iako je bunar danas zastarjela, prevaziđena naprava, svojevremeno je označavao veoma lijepu riječ, kao na primjer studenac, prirodan izvor hladne vode, potom kladenac, stupa vrelo, zdenac. Ova posljednja imenica, iako se to na prvi pogled ne bi reklo, sinonim je za studenac, odnosno obje potiču od pridjeva studen, jako hladan. U to nas uvjerava postojanje njegovog dijalekatskog oblika zden, studen, zatim glagola zdenčati, postajati hladan, leden, pa ostalih imenica zdenčar, bunarđija ili zdenčanica, hladna voda iz bunara kojom, kažu, ne valja zalivati bilje jer bi se ono moglo nahladiti. Dakle, nema sumnje da je zdenac isto što i studenac, a to je pak opšte slovenska riječ. Dakle, poznata većini slovenskih jezika, kao na primjer bugarsko studenac, slovenačko studenec, rusko studenec, ukrajinsko studenic, bjelorusko studzen, slično i češko studzen. Bunar je i mitsko mjesto, kao izvor životno važne vode s jedne strane, a sa druge kao rupa u zemlji, to jest veza s donjim svijetom. Oko bunara se pletu mnoga narodna vjerovanja i brojne zabrane. On je istovremeno čisto mjesto gdje se nalazi pod zaštitom Bogorodice ili Svete Petke, zatim mjesto gdje borave vile i vodenjaci, duhovi predaka, zaštitnici domaćinstava, ali i potencijalni izvor nečiste sile, duhova bolesti, izvor čini. Motiv ogledanja u bunaru često se sreće kod svih Slovena, dok Bugari vjeruju da će, ako se u zoru nagnu nad bunar, u njemu vidjeti likove svojih predaka. Srbi sa sjevera Kosova vjeruju da trudnica treba da se ogleda u bunaru da bi se lakše porodila, a Kraljević Marko je, kaže predanje, na Vilin savjet gledao u bunar da bi saznao svoj smrtni čas. I na kraju, povjerujte ili ne, jedna važna napomena. Kad god se nađete pored nekog bunara želja, nemojte propustiti da u njega ubacite novčić. Nikad se ne zna da li će se to isplatiti.
Riznica znanja.
I na kraju današnjeg druženja kratko podsjećanje na jednog od najvećih liričara srpskog romantizma, Jovana Jovanovića Zmaja, koji je umro na današnji dan 1904. godine. Po zanimanju je bio ljekar, a tokom cijelog svog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dječjih časopisa. Najznačajnije njegove zbirke pjesama su Đulići i Đulići uveoci. Osim lirskih pjesama, pisao je satirične i političke pjesme i bio je prvi pisac u srpskoj književnosti koji je pisao poeziju za djecu. Stihove Čika Jove Zmaja kazuju glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske, Goran Jokić, Gordana Milinović i Boško Đurđević.
Kakvi tebe srce tajni jadi lome, te me često moliš, pokloni me kome. Ta u mojim grudima pakost te ne slama, u vinu te kupam, ležiš na pesmama.
Na to meni srce, dobro i meni tudi, al bi vreme bilo da promenim grudi. Združit će se sreća da me tamo prati, odakle ću tebi novu sreću dati.
Ta znaš li, kad grli svako zlato svoje, znaš kako te boli samovanje tvoje.
Znaš li gde na svetu anđelsku priliku, anđela po duši, anđela po liku.
Pune oči žara, puna usta slasti, mirisava nedra, puna bujne slasti.
Milo čedo, kome u pogledu piše da ni samo ne zna za čime uzdiše.
Što bi znalo čarne ne sklapati oči, grleći, ljubeći, tri Božije noći.
A četvrte, kad bi leglo da počiva, molilo bi Boga da o meni sniva.
Što bi osjećalo da ga ljubim jako, a ljubit me znalo bar upola tako.
Što bi od radosti sa mnom suze lilo, koje bi moje, samo moje bilo.
Može li sunce sjati i u crnoj noći?
Odgovor će dati tvoje crne oči.
Moj Dragane, gde si sinoć bio? Ili si pio, ili si dangu bio?
Ja sam pio, nisam dangu bio. Popio sam toke sa prsiju, sve u zdravlje tih crnih očiju.
Kad se setim, mila dušo, rumenila lica tvoga, tad ne pijem drugog vina, nego samo rumenoga. Al kada mi na um dođu tvoje crne oči, onda krčmar niš ne radi, samo crno vino toči. A ja pijem, pevam, plačem od žalosti, od milina, pa kad pođem, ja posrćem od ljubavi i od vina. A s prozora tvoja majka gleda pa se osmehiva, ne smejte se, draga gospo, to mi je vaša ćerka kriva.
Slušamo pjesmu Tiho noći.
Riznica znanja.
Slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja Radija Republike Srpske. Znanja i saznanja pripovijedali su istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo, glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske Goran Jokić, Gordana Milinović i Boško Đurđević, spikeri Draško Ratković, Olga Korać, Slobodanka Vujanić i Gordana Prtina, a za muziku se pobrinula Tatjana Ćorković. Tonska obrada Goran Predojević i Dragan Bojić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.